Ráðherra að síðara sinni.
Virðulegi forseti, ég held ég hefði svarað því hér áðan til að þessi 1,1 milljarður væri vegna endurskoðunar á kerfinu, vegna þess að við hefðum eyrnamerkt ákveðna fjárhæðir á fjárlögum yfirstandandi ár svo við verum að nýta þá fjármuni. Það var gríðaleg leiðrétting innan kerfisins gagnvart eldri borgurum hér á sínum tíma þegar að þeir innlentu nýtt kerfi og tala var að örorkulífeyrisþegarnir hefðu orðið eftir. Við ætlum að fara í ákveðna kerfisbreytingu. Við náum ekki að stíga hana með jafnmiklum krafti og við ætlum að gera, en erum engu að síður að nota fjármagnir sem eyrnavart mert í það. Þannig að það er vel. Gagnvart eldri borgurum, að þá erum við búin að koma hér með frumvarp sem að lítur að því að koma sérstaklega til móts við tekjulagstu hópana þar sem að eru strípaðir með strípaðar, það koma desember uppbætur til eldri borgara, rétt eins og örorkulífeyrisþega, atvinnuleitend og annara. Við erum með almenna desember uppbætur síðan kemur þetta álag vegna þess að örorkulífeyrisþegarnir þessi fjármunir voru tilteknir og eyrnamerktir þeim hópi. Það held ég væri búin að útskýra og háttvirtur þingmaður og fleiri hafa rekið og eftir því við ráðherra að þeim fjármunum er komið í vinnu. Það erum við að gera núna. Við erum að koma þeim í hendur þeirra sem sannlega þeir voru eyrnamert til og því ættum við að geta fagnað háttvirtur þingmaður.
Þá tekur næsti mál.